Hai teman-teman Nona Podcast, kembali lagi bersama aku di sini. Dan selamat datang buat teman-teman pendengar yang telah setia mendengarkan dari episode pertama dari comeback sampai sekarang, yang udah ngunjungin Spotify page Nona Podcast. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Dan di episode kali ini aku mau ceritain tentang bagaimana kita bisa menerima keadaan yang mungkin di luar ekspektasi kita. Bahasannya mungkin tidak akan sekompleks bagaimana kita kehilangan orang yang kita sayang, tapi ini akan lebih relate dengan hal-hal sehari-hari, contohnya kehilangan barang atau ada sesuatu kok yang bikin mood kita jadi ketrigger, tiba-tiba jadi kesel banget, jadi tidak nyaman banget, dan membuat suasana hati kita memang berubah 180 derajat. Atau kita kehilangan uang, atau misalnya kita kecopetan dan hal-hal malang yang menimpa kita. Teman-teman, ini baru banget kejadian. Baru-baru banget hari ini ketika podcast ini direkam, yang mana aku mendengar dan membaca kabar kalau ada yang kehilangan dompet, yang mana partner aku kehilangan dompetnya. Menurut pengakuan dia, jatohnya itu dompetnya itu jatuh menurut dia. Jadi terakhir dia pegang dompetnya dan dia ngerasa ada di kantong itu memang saat dia pulang kantor. Kemudian dia udah berganti baju, udah ganti celana. Nah, disitulah kemungkinan dompetnya itu jatuh. Di dalamnya teman-teman ada uang lumayan nominalnya, udah 500.000. Kemudian ada kartu ATM, ada kartu ATM, SIM dan KTP. Nah, di situ dia marah banget. Dia kesel banget, dia ngelampiasin, dia pengen udah ya enggak usah dibahas. Dan yang kedua, aku kesel banget, aku mau main game. Dan percakapan beberapa menit yang lalu partner aku bilang mau ditunggu, dia mau main 1 jam full atau mungkin lebih sampai jam 10:30 malam. Dan di situ aku tergerak banget pengen bikin episode ini. Mudah-mudahan in the future siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman, bagaimana sih kita menghadapi situasi yang seperti ini. Memang aku yang mendengar kabar itu sangat-sangat kaget karena yang aku lihat itu adalah justru kartu-kartu pentingnya. Ada KTP, ada SIM, dan ada ATM, yang mana itu essentials banget, sangat diperlukan just in case ada sesuatu gitu, perlu dokumen-dokumen itu tadi. Dan yang kedua adalah itu situasi yang menurut aku pribadi gak bisa menyalahkan siapa-siapa juga. Kalau dari POV dia yang aku analisa ini, kayaknya memang bisa juga dipersalahkan mungkin dianya. Entah dianya mungkin buru-buru, ada banyak kemungkinan, entah dia buru-buru atau memang celana yang dia pakai dengan size dompetnya itu bisa jadi gak cukup, jadi gak bisa dikantongin bagus gitu, gak bisa fit, gak bisa muat gitu di dalamnya. Ada kemungkinan jadi pas dia naik motor, mau naik ke motor dan itu akhirnya jatuh, bisa jadi banyak kemungkinan. Menurut dia yang pertama, hilang di rumah itu gak mungkin katanya. Dan karena kan aku gak ketemu langsung hari ini, dia hanya memberitahukan lewat teks, WhatsApp, dan sempat teleponan juga. Jadi bisa dibilang, aku langsung asumsikan, berarti kejadiannya di luar rumah. Seharusnya kalau di dalam rumah itu akan gampang untuk cari taunya, kan dompetnya dia kecil, yang aku tahu dompetnya kecil dan gak banyak perintilan. Cuman esensial uang, 500.000 ada KTP, ada SIM, dan ada ATM. Nah, TKP-nya itu ada di rumah kakaknya, yang mana jaraknya itu sekitar 100 meter di belakang, sedangkan rumahnya dia di depan. Nah, dia udah nyari itu, katanya udah nyari, bolak-balik cari, memang gak dapet. Ya, bisa disimpulkan adalah, ya udah itu orang udah nemu dompetnya, dan kayaknya yang nemu itu juga tahu, pasti kenal lah lingkungan situ, oh tetangga anaknya ini nih, bapak ini, gitu-gitu. Dia hanya mengambil uangnya. Tadi di telepon juga pantar aku bilang, ya siapa sih yang gak tergiur ngelihat uang, dompet jatuh di jalan, ada uangnya banyak 500.000. Dia mana peduli gitu dengan kartu-kartu di dalam. Ada kemungkinan ya entah dia buang atau dia umpetin gitu kan. Nah, justru yang menariknya adalah bisa dilihat tingkat kejujuran orang-orang di situ berarti rendah banget. Bisa jadi harusnya kalau memang di lingkungan itu, maksudnya dalam radius 100 meter kan ada beberapa rumah. Toh kalau harusnya tahu, oh ini kan dompetnya ini gitu. Kenapa enggak dikembaliin aja, at least bilang ke ketua RT, ketua RW-nya gitu kan, bilang ada yang nih anaknya bapak ini nih jatuh dompetnya. Enggak diambil uangnya. Gitu-gitu kan lapor. Sebenarnya bisa diambil jalan tengah. Yang pertama itu alternatifnya. Yang kedua ya apa ya? Berarti di era nowadays itu memang makin jarang banget dapat orang baik gitu. Orang yang jujur terutama ya. Baik itu relatif, tapi jujur itu memang sangat-sangat tinggi junjungannya gitu. Dompet jatuh nih di jalan, udah tahu kamu kenal orangnya. Harusnya kamu ada itikad baik untuk menghubungi kayak minimal atau menanyakan kehilangan barang enggak? Tanya bersangkutan dulu. Siapa tahu kan memang bukan punya dia atau gimana, kan enggak pernah tahu juga. Ya udah. Kan banyak alternatif dan banyak cara gitu, tanpa harus muluk-muluk dan terbeban banget menyalahkan diri sendiri. Nah, dan lesson learn-nya adalah yang pertama mungkin itu harus lebih hati-hati, jangan buru-buru cek baik, cek benar-benar apa yang ada di kantong. Dia tadi bilang ada dua item yang hilang, charger dan handphone. Beruntung chargernya ketemu, tapi dompetnya enggak. Nah, itu puncak kayaknya bete banget, dia marah banget, dan dia menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, makanya sebagai aku juga melihat kapasitasku di situasi seperti itu pun, aku juga belum tentu bisa tenang. Uang banyak yang hilang, kartu juga hilang. Pasti kan, wah udah stres banget lah. Dan pasti menyalahkan diri sendiri, kenapa sih gitu, kok teledor banget, bodoh banget gitu-gitu. Pasti kesel. Menariknya adalah, partner aku bilang gak usah dibahas lagi. Yang aku bilang di sebelum-sebelumnya nih, beberapa menit kebelakang tadi teman-teman. Pertama dia minta gak usah dibahas, dia pengen ngelupain. Yang aku tangkap adalah dia denial. Dia kayak ingin melupakan sesaat, hanya ya udah kesenangan yang hanya sesaat juga, yang mana dia main game. Harusnya kan dia bisa memikirkan jalan lain, solusi lain, instead of main Mobile Legend gitu yang ya stress relief, ya game ya is an entertainment gitu loh, platform yang kamu bisa main, kamu bisa ngapain aja gitu ya, bermain gitu, tapi kamu gak akan lupa gitu loh inti masalahnya, entah yang kamu alami hari ini, kamu kehilangan dompetmu dan uangmu, yang mana banyak ngerentet yang lain-lain, belum gajian, uang hilang, itu pasti kemalangan-kemalangan yang aku juga pasti berat gitu menghadapi. Ketika aku ada di posisi dia, tentu saja aku akan memang menyalahkan diri sendiri, itu pasti. Tapi daripada aku seperti itu, aku bisa harus ada take action gitu. Kan bisa juga meskipun gak ada saldo loh, kan ATM bisa diblokir. Atau kamu mikirkan, okay, malam ini kayaknya aku bisa hubungin teman aku untuk urus-urus apa berkas-berkas yang hilang, bikin KTP baru, atau okay, siap-siap SIM baru lagi. Itu pun juga posisi belum gajian ya, at least do something. Dan apa ya, ya itu di luar kendalinya kita gitu. Kenapa aku berani bilang ini? Karena ini memang takes a year, bahkan lama prosesnya untuk bisa memahami bahwa itu sesuatu di luar kendali kita. Jadi fokuslah apa yang kita bisa kendalikan. Nah itu aku pelajari teman-teman dari buku Filosofi Teras dari Henry Manampiring. Pasti teman-teman udah sangat-sangat familiar. Buku yang benar-benar self-development yang memang udah sampai cetakan banyak banget dan udah menggugah banyak-banyak pikiran, dan termasuk aku pribadi juga itu yang jadi peganganku juga. Mungkin apa yang partner aku alami itu menjadi pengingat juga untuk aku pribadi, karena beberapa waktu lalu jauh ke belakang aku juga kehilangan, tidak jatuh di jalan tapi memang ya udah hilang raib gitu aja. Dan itu berlangsung selama satu minggu, itu jeda-jeda berapa hari. Dimulai dari benih kentang bagus nih teman-teman, itu pun juga karena dikasih kentang yang dibawa dari Jawa Barat, dari sentranya untuk ditanam di Modo Inding. Udah deket-deket hari tanamnya dan itu hilang, bener-bener hilang, gak ada. Minimal kayak sisa-sisanya atau tempatnya itu gak ada, sama sekali gak ada. Dan aku bener-bener kebingungan dan kalut banget, gimana ini gitu, udah deket waktunya tanam di kebun, gak ada benihnya, aku mau tanam apa? Tentu saja aku memberikan kecurigaan kepada orang yang ada di kontrakan. Dalam arti gini, konteksnya adalah teman-teman aku ngontrak rumah, tapi yang pegang kuncinya itu dua orang. Aku sebagai yang kontrak, dengan satu ada kayak orang kerja gitu. Yang punya kontrakan ini ada anak buah lah bisa dibilang. Pegang nih, siapa tahu kamu kalau kamu kerja di kebun dan aku gak ada, ini kuncinya pegang aja. Jadi ada aku yang pegang kunci satu dengan dia punya anak buah gitu kan, dua kunci. Kenapa aku berpikirnya? Karena yang punya akses kunci itu mereka-mereka ini, anak buah ini. Pasti mereka tahu dong, ini wah ada barang bagus, kentang bagus gitu kan. Mereka kan juga petani. Ya anak buah itu juga kebanyakan kerja bertani. Jadi ya gimana? Kecurigaanku semakin besar kepada mereka, dan mereka sampai aku pindah, akhirnya pindahan, gak ada yang ngaku, biar satu orang pun gak ada yang ngaku. Ya udah, itu. Yang kedua adalah uang. Uang memang gak sebanyak partner aku punya sih, tapi itu uang yang mana itu aku udah alokasikan banget, udah bener-bener apa ya, memikirkan itu uang mau pakai buat apa gitu, dan itu hilang. Mau berpikir, aku masa aku yang ngambil uangku sendiri, kan gak mungkin gitu. Yang kedua, anjingku. Uang itu kan ada di atas buffet yang tinggi banget, yang mana anjing aku tuh gak mungkin sampai. Even dia udah apa ya, loncat-loncat gitu, tetap gak sampai. Dia gak mungkin dan gak pernah juga ngotak-ngatik uang. Itu kan kalau anjing aku itu, dia tahu ada barang lepas, ya dia gak akan sembarangan ngegigit atau dia bawa lari gitu, enggak. Dan aku percaya bukan dia gitu. Aku curiga lagi, oh ini kayaknya orang kerja nih, yang pekerja-pekerjanya yang punya kontrakan. Oke, masih gak ada itikad baik juga mengaku, ya udah. Aku curhat sama partner aku telepon, gimana dong gak ada uang nih, mau tanam, benihnya gak ada. Uang buat bayar tenaga orangnya juga gak ada, gimana dong? Ya memang respon yang diberikan partnerku waktu itu adalah sedikit meringankan, oh pakai uang aku aja dulu, aku pinjemin gitu kan. Dan akhirnya aku menolak, udah gak usah, gak apa-apa gitu. Masih ada lah, masih boleh, tapi masalahnya gitu yang aku langsung, daripada aku menyalahkan diriku sendiri gitu kan, memang aku juga okay, mungkin aku teledor gitu. Aku berpikir ya, mungkin kemalangan yang aku alami ini jadi kayak pelajaran buat aku lain kali hati-hati, lain kali lebih apa ya, lebih awas lagi nyimpan barangnya. Sesederhana itu aja sih teman-teman. Dan aku memikirkan bagaimana aku tetap merasakan perasaan itu, kesel pasti ada, tapi aku memilih untuk tidak berlarut-larut dan tidak menyalahkan diri sendiri, karena self apa ya, blame itu juga nggak bagus gitu. Aku sudah merasakan, jadi apa ya, self esteem aku turun, kepercayaan diri aku turun, dan bahkan yang lebih buruknya lagi adalah aku merasa kayak, wah kayaknya kamu paling menderita banget, padahal kalau dipikir-pikir bersyukur banget masih kok ada orang-orang yang mungkin tidak bisa seberuntung kamu sekarang gitu. Dan aku berpikir demikian. Oke, kayaknya daripada aku berlarut-larut, aku harus memikirkan lain. Oke, benih kentangnya gak ada, hilang, aku tanam sayuran yang lain. Meskipun ya harus ada extra cost lagi, bayar lagi. Tapi ya gimana gitu. Karena lahannya udah siap, udah memang harus banget ditanam. Jadi ya, ya itu. Yang bisa aku lakukan ya hanya itu. Kapasitasku cuma sampai sana. Mau nanti ke depannya pekerja itu mau mengaku atau memang mereka mau bilang, itu ya aku udah gak inget-inget gitu. Karena mikir ya udahlah pasrah aja gitu. Dan aku menganggap sisi positifnya aku bisa belajar dari pengalaman, dan sisi negatifnya adalah memang masih ada kedendam pribadi gitu ya. Tapi bersyukur puji Tuhan kadarnya itu sudah sangat turun. Kalau aku gak ketemu filosofi teras itu, mungkin aku akan, gimana ya, temperamen aku akan naik lagi gitu. Aku akan lebih sadis dalam tanda kutip ya. Bisa yang benar-benar judes banget gitu. Ketika ketemu yang punya kontrakan, aku tuh kan langsung pukul rata, langsung ngecap, wah orang-orang bapak nih gak bener nih. Aku bisa aja seperti itu. Tapi karena aku masih apa ya, berusaha untuk lebih ya tetap menampakkan ekspresi apa adanya, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormatku dengan pemilik kontrakan. Aku gak menuduh beliau, tapi gimana ya, kejujurannya orang, anak-anak buahnya dia itu aku pertanyakan gitu loh. Dan itu yang sangat aku sayangkan. Dan balik lagi ke case-nya partner aku ya. Dan aku melihat situasi ini seharusnya dia bisa berpikir seperti itu. Seharusnya, tapi karena di waktu kesempatan di hari ini juga podcast ini direkam dan hilangnya baru hari ini, aku gak bisa menginfluence dia untuk berpikir jernih. Because I know him, dan coping mechanism-nya ketika dia mengalami sesuatu dengan dia bermain, ya udah. Mungkin 2 atau 3 tahun lalu aku memang sampai begging parah-parah banget, please talk to me dan lain-lain sebagainya. Yang mana itu membuat aku juga sangat-sangat gak nyaman. Pasti, dan sampai hari ini, pasti dilempar respon-respon yang gak enak banget didengar. Pasti, aku juga mendengar itu lagi, tapi ya oke, kamu kayak gitu ya. Ya udah, mau gimana lagi gitu. Marah boleh, kesel boleh, tapi kamu harus kontrol. Aku pernah bilang, jangan lampiasin. Kamu memang gak marah sama aku dan gak kesel sama aku, tapi kamu luapin semuanya ke aku. Memberikan unek-unek boleh lah, ngobrol boleh lah. Tapi kan yang kamu melampiaskan itu kan juga gak bagus. Orang yang denger juga jadi gak suka, malah jadi gak respect. Tapi ya udah, dia memberikan respon tadi, udah gak usah bahas-bahas lagi ya, gak usah ditanya-tanya lagi ya gitu. Dia sampai segitunya karena dia denial. Dia kayak masih gak terima situasi ini terjadi kepada dia. Ya memang posisinya sekarang adalah ini akhir bulan Januari, kantor kami belum terima gaji. Karena memang ya realitas sebagai seorang abdi negara, ya memang setiap awal tahun selalu begini gitu. Jadi we currently on survive mode. Ya mana ya udah gitu, kami harus bertahan dengan sisa-sisa uang yang ada. Yang penting untuk makan dan beli bensin, karena transportasi utama kami motor. Dan dia adalah seorang karyawan honor, pegawai honor. Jadi ya dia sama-sama belum dapat gaji gitu dari Pemda. Jadi ya singkat cerita, itu yang ngebuat dia jadi dia down banget gitu. Aku bisa merasakan dia keselnya kesel banget gitu. Dia udah melontarkan kata-kata yang seperti itu. Habis itu aku pancing kan, pancing onyi, hewan peliharaan aku. Yaudah kamu urus aja, urus dulu sana dia. Kayak dia benar-benar nggak tertarik sama sekali, dan yaudah dia just being him, him being him, yang sangat egosentris banget. Ketika dia disasar seperti itu, ya harusnya berpikir gimana ya gitu. Dia kalau berpikir secara mature, dia nggak pelarian dalam tanda kutip itu bermain game. Seharusnya tidak demikian. Tapi ya gimana gitu. Aku sudah merasakan itu since day one, bahkan atau dari since the first year with him. Aku cukup vokal untuk nginget-ngingetin dia. Dan ya mungkin di tahun ketiga ini juga sepertinya sudah menjadi suatu tanda juga untuk aku, yang mana yaudah jangan push to the limit aja, just do what you can do, gak usah terlalu ngoyo. Dan aku berpesan kepada diriku sendiri, aku layak untuk bahagia, aku layak untuk memberikan apa yang ingin aku raih. Dan laki-laki itu udah membuat aku sangat-sangat jatuh bangun gitu. Sangat-sangat berpengaruh. Padahal sebetulnya banyak hal yang bisa aku lakukan. I can do continue gardening, and then I can continue journaling. Aku bisa, udah banyak platform aku, oke, bisa rekaman lagi. Itu bahkan salah satu wujud aku untuk bisa stress release ya, dengan merekam seperti ini, berinteraksi juga dengan teman-teman pendengar. Aku bisa menggali potensiku lebih dalam. Apa ya yang bisa aku sharing buat kalian teman-teman pendengar yang mungkin aku kenal, atau bahkan yang strangers yang dapat podcast ini, yang udah memberikan supportnya, dan juga untuk diriku yang sudah berusaha berjuang gitu ya, di antara banyaknya tanggung jawab dan harus merantau dan harus menjadi tulang punggung keluarga. Posisi-posisi seperti ini memang tidak semua orang bisa merasakan. Dan aku bersyukur sampai hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa memberikan sharing-sharing pengalaman seperti ini, kemudian menulis, dan juga ya sebagai rekan kerja, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai apa ya, orang biasa yang sampai hari ini masih dipercayakan dalam tugas, masih bisa berdinas, masih bisa apa ya, memberikan dampak yang baik untuk lingkungan di sekitar aku. Orang-orang juga senang kalau aku ada di antara mereka, dan aku juga senang bahwa aku dipercayakan untuk bisa survive dan tabah. Dan aku juga harus memikirkan bahwa ya udah, ini sifatnya sementara. This is temporary. This too shall pass. Dan buat teman-teman semua di luar sana, apa yang kita ambil hari ini adalah sesuatu yang menurut kita di luar kendali kita. Kita harus tahu enggak semua hal itu bisa kita lampiaskan langsung di itu juga. Kadang kita harus menerima rasa itu, menerima rasa bahwa kayak kita kehilangan barang, atau mungkin lagi dapat apa ya, ciong, atau bilang kayak lagi nggak hoki aja. Tapi itu bukan satu kebetulan, pasti ada pesan moralnya. Dan memang mungkin bagi sebagian teman-teman kurang setuju dengan hal ini, tapi ya nggak apa-apa. Yang the differences makes us lebih apa ya, lebih bisa menerima perbedaan. Dan juga ini juga sekaligus jadi relief juga buat aku ketika aku sharing kepada teman-teman pendengar, di mana untuk saat ini aku tidak bisa didengar dalam tanda kutip karena ditutup oleh partner aku untuk dia bisa mendengarkan aku. Tapi it's okay, enggak apa-apa. Harapannya kita bisa sama-sama bertumbuh, belajar, dan aku bisa lagi memberikan apa yang aku rasakan, pengalaman-pengalaman hidup, ataupun hal-hal lain yang sekiranya mendatangkan manfaat buat kita semuanya di sini. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan episode ini sampai habis. silakan kalau masih ada pengen dengerin episode yang lain, kunjungi juga di episode-episode sebelumnya. Dan see you when I see you. Bye-bye.